Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակասական տեղեկություններ հադրութում ծավալվող իրադարձությունների մասին ի վերջո Տող գյուղում հայ-ադրբեջանական մարդ եղել է թե ոչ։ Եվս 4 հայ գերիներ Ռուսաստանի իշխանությունների եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ վերադարձել են Հայաստան։ Երբ եւ ինչ պայմաններում տեղեկ ունենան արտերտ խորհրդանական ընտրությունները, քաղաքական ուժերն արձագանքում են Նիկոլ Փաշինյանի Կիրակի երեկոյան հերարցակված հարցազրույցին։ Ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանն ուղեկցվում է պատգամավորների եւ ցուցարարների միջև բախման, ոստիկանությունն արդեն իսկ քրեական գործ է արուցել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ բանակը շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածում։ Երեկուշ երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Հադրութի շրջանի Տող գյուղի մոտ հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև մարտեր են վերսկսվել և երկու կողմն էլ զոհեր և վիրավորներ ունեն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ևս հերքել էր նոր բախումների մասին ուրերը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այսօր 4 հայ գերիներ վերադարձել են Հայաստան։ Նրանք այժմ գտնվում են բժիշկների վերահսկողության ներքո։ Ֆեյսբուքյան իրեջում գրել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Ավելի վաղ, դեկտեմբերի 14-ին, Հայաստան էր վերադարձել 44 գերի։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր մեկնարկել է արտահերտ նստաշրջանը։ Մի շարք օրենսդրական փոփոխություններից բացի օրակարգում է նաև ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկելու հարցը։ Վերջինս իր ֆեյսբուքյան գրառման հետ կապված մեղադրանքը չի ընդունում և այսօր ասել է, թե քվեարկությունից հետո կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Արտահերտ նստաշրջանը սկսվելուն զուգահեռ ընդդիմությունը ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է սկսել, նրանք պահանջում էին, որ խորհրդարանը քննարկի վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը։ Ցուցարարները խոչընդոտել են մի քանի պատգամավորների մուտքը ազգային ժողով, քաշքշոց էր տեղի ունեցել, բերման ենթարկված կա, հարուցվել է քրեական գործ։ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Արա Այվազյանը և Մոհամմադ Զարիֆը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության և տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր։ Արա Այվազյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Կիպրոսի արտգործնախարար Նիկոս Խրիստոդուլեդեսի հետ։ Երկկողմ հարաբերություններից բացի նրանք մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության հարցերի շուրջ, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, անդրադառնալով Արցախի դեմ ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիային, նախարար Այվազյանը բարձր է գնահատել բարեկամ Կիպրոսի սկզբունքային դիրքորոշումը և աջակցությունը Արցախի ժողովրդին։ Երկրորդ նախագահի ֆեյսբուքյան ոչ պաշտոնական էջը Երևան Թդեից մի լուր է տեղադրել, ըստ որի Մոսկվայում գտնվելու ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելով Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրները, ինչպես նաև ներքաղաքական իրավիճակը։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Վիկտոր Սողոմոնյանը լուրը չի հերքել, բայց հրաժարվել է մանրամասներ փոխանցել։ Ռուսաստանը Կիրակի երեկոյան հայտնեց, որ ռազմական ոստիկանության լրացուցիչ զորքեր է ուղարկել Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ, որտեղ բախում է տեղի ունեցել Թուրքիայի աջակցությունը վայելող գրոհայինների և քրդերի միջև։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինվորականների կողմից համատեղ պարեկություն իրականացվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի մոտ։ Սիրիայի հյուսիսում ռուսական լրացուցիչ ուժերի տեղակայմանը նախորդել էր Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը, իսկ դեկտեմբերի 29-ին Մևլութ Չավուշօղլուն Սոչիում հանդիպելու է Սերգեյ Լավրովին։ Նախորոք հայտարարված օրակարգում հիմնական հարցերը վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղին, հրադադարից հետո Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի քննարկում և ռուս-թուրքական մոնիթորինգի համատեղ կենտրոնի ստեղծում և առաջիկա աշխատանքներին առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը ստորագրել է 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը, որը նաև կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի և օգնության փաթեթ է պարունակում։ Ընդհանուր առմամբ 2 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլար կազմող բյուջեի նախագծի ընդունումը կառավարությանը հնարավորություն կտա խուսափել շատդաունից։ Կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմելու նպատակով ամերիկացիներին հատկացվող փաթեթը կազմում է շուրջ 900 միլիարդ դոլար։ Բարենցի ծովի հյուսիսային շրջանում այսօր առավոտյան ռուսական ձկնորսանավ է սուզվել։ Associated Press-ը, վկայակոչելով Ռուսաստանի պաշտոնական մարմիններին, հաղորդում է, որ անձնակազմի անդամներից 17-ը անհետ կորել են, 2-ին հաջողվել է փրկել։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն միջադեպի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցել, որոնողական գործողություններին ներգրավված են մի քանի նավեր և ինքնաթիռներ։ Բրիտանիան և Թուրքիան պատրաստվում են դեկտեմբերի 29-ին ազատ առևտրի պայմանագիր ստորագրել։ Եվրամիության հետ առևտրային նոր համաձայնությունը ձեռք բերելուց հետո սա կլինի Լոնդոնի առաջին առևտրային պայմանագիրը որևէ այլ երկրի հետ։ Մենք անհամբերությամբ ենք սպասում Թուրքիայի հետ հավակնոտ համաձայնագրի ձեռք բերմանը մոտ օրերս, ասել է Բրիտանիայի առևտրի նախարար Լիզ Տրասը։ Հոնկոնգի 10 բնակիչներ այսօր կանգնել են Չինաստանի կենտրոնական իշխանությունների դատարանի առաջ։ Նրանք ձերբակալվել էին անցած ամռանը։ Սահմանապահները օգոստոսի 23-ին կանգնեցրել էին Թայվան ուղևորվող նրանց նավակը։ 12 մարդ էր ձերբակալվել, բայց նրանցից 2-ն անչափահասն և նրանց դատավարությունը առանձին է անցկացվելու։ Օգոստոսի 23-ից մինչև հիմա նրանք պահվում էին բանտում առանց արտաքին աշխարհի հետ որևէ կապի։ Չինաստանի իշխանությունները ձերբակալված խմբին մեղադրում է անջատողականության մեջ։ Չինաստանի իշխանությունները այսօր ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Կանադայի և Ավստրալիայի դիվանագետներին արգելել են մտնել դատական նիստերի դահլիճ, իսկ ակտիվիստների մի խումբ բողոքի ակցիայի անցկացրել Հոնկոնգում Չինաստանի կենտրոնական իշխանությունների գրասենյակի մոտ, պահանջելով ազատ արձակել ձերբակալվածներին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հադրութում ծավալվող իրադարձությունների մասին կիրակի երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում ծավալված մարտական գործողությունների և դրանց հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զինծառայողի մահվան մասին։ Նշեմ, սակայն, որ Տողը դեռ հոկտեմբերին էր անցել ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո և արդեն շուրջ 2 ամիս է, ինչ այս շրջանում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումներ չկան, չնայած դրան առկա են որոշան ուղակի ցուցիչներ, որ վկայում են, որ Հադրութի շրջանում ինչ-որ բան կատարվել է։ Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների ծառայության որոնողական խմբերը այսօր այդպես էլ չեն կարողացել մուտք գործել Հադրութի շրջան։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Արցախի պաշտպանության բանակն արձագանքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, թե Հադրութի Տող գյուղի մոտակայքում մեջբերեմ հայկական զինված խմբավորում հարձակվել է ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա։ Ի պատասխան հայկական կողմն ասում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել 3 ողջ օրվա ընթացքում և մինչև այս պահը Արցախի պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում, որևէ զինծառայող, որևէ գործողության չի մասնակցել, արտակարգ պատահար չի գրանցվել և հայկական կողմից անգամ մեկ կրակոց չի արձակվել։ Այս պարագայում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հայտարարությունը այլ կերպ, քան քարոզչական սադրանք, հնարավոր չի որակել, հայտարարում է պաշտպանության բանակը։ Ավելի վաղ 3 կեսգիշերն անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հերքել էր ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը և հիշեցրել, որ Տող գյուղն ամբողջովին գտնվում է ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտարարության մեջ գրում է մեջբերեմ, թե ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա հարձակվել է կամ հայկական զինված խումբ, կամ տարածքում հայկական զինված ուժերից մնացած 6 հոգանոց ջոկատ։ 6 հոգին էլ ըստ Ադրբեջանի սպանվել են։ Ադրբեջանական կողմն էլ ունի 1 զոհ և 1 վիրավոր։ Պաշտպանության բանակը զոհեր ունենալու մասին որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Ակնկալվում էր, որ այսօր Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը պետք է որոնողական փրկարարական աշխատանքներ կատարեր Հադրութի շրջանում, նաև Տող գյուղի տարածքում, սակայն օրվա երկրորդ կեսին պարզ դարձավ, որ ադրբեջանական հայկական կողմն այսօր փրկարարներին թույլ չի տվել մտնել այդ տարածք առանց պատճառաբանություն ներկայացնելու։
Փաստորեն այնպես հաստատվել, որ համաձայնություն կար, արաբոթյան խմբերը արդեն դուրս են եկել եւ հասել են միջև ուղ դա մարտունու շրջանում է, շեխերից այն կողմ արդեն սկսում է Հադրութի շրջանը դրախտի գյուղով եւ ջոկատենին չեն թողել, որ մտնեն անգամ դրախտի գյուղ, այնտեղ զգուշացրել են, որ այսօր որոնողական աշխատանքներ չեն կատարվելու եւ դադարեցվում է։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք նման նախադեպ եղել է, որ անակնկալ թույլ չտան մտնել իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածք, հիշեցրեց Խծաբերդի դեպքերից հետո։
Ես որ Հադրութի շրջանում մեծ թաղեր և Խծաբերդ համայնքներում տեղի ունեցած փոխհրաձգություն հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև այդ ժամանակ եւս այդ տարածքներում, այդ շրջանում կոնկրետ որոնողափրկարական աշխատանքները կասեցվել էր և կարծես թե սցենարը նույնն է, այս դեպքում էլ կապված է երեկվա միջադեպի հետ։
Հայ փրկարարների առջև դրված Հադրութ այսօր չմտնելու արգելքը թույլ է տալիս Թադևոսյանին ենթադրել, որ այնուամենայնիվ այնտեղ որևէ միջադեպ տեղի է ունեցել և չի բացառվում հայտնաբերվել է հայկական թաքնված խումբ, որի հետ սկսվել է փոխհրաձգություն։
Ամենակնարկվող եւ ամենահավանական տարբերակը դա ադրբեջանական խորքում գտնվող զինծառայողներն են, որոշ ճակատագիրը անհայտ էր եւ նրանց մասին տեղեկություն չկար, անհայտերի ցուցակում էին, գուցե այդ խորքում մնացած զինվորականներն էին կամ էլ ապատեղեկատվություն։
Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Գրիգորյանի կարծիքով, սակայն ավելի հավանական է մեկ այլ սցենար։ Ադրբեջանական զինված ուժերի ներսում է փոխհրաձգություն եղել, կա սպանված զինվորական, ինչից հետո նրանք տեղի ունեցածը ցանկանում են բարդել հայկական կողմի վրա։
Մեծ գաղտնիք չի, որ իրենց զոր Հադրութի շրջանում թալանով է զբաղված։ Այդ մեծ գաղտնիք չի, ես հիմա ձեզ նորություն չեմ բացում, այնտեղ կյանքում չեն ապրել ադրբեջանցի, բոլոր գյուղերը բավական հարուստ, նաև գյուղերը այդ շրջանում հիմա թալանի տակ են, ու չի բացարձակում, որ իրանց զինվորները պարզայն ինչ-որ բան չկիսեցին թալանածից ու իրա հետ կրակ բացեցին, չդա չի բացարձակվում, քանի որ այս ձևի ինֆորմացիա եղել է վերջի ժամանակներս, հիմա մեր վրա փորձում են գցել, քանի որ պարզապատիվ չի բերում, չէ, զինվորին ասենք թալանով զբաղվել եւ այլն։
Մյուս կողմից Գրիգորյանն ավելացնում է, որ եթե այնուամենայնիվ Հադրութում կամ հարակից բնակավայրերում կամ ողջ մնացած պատերազմի հայ մասնակիցներ, ապա հայկական կողմը պետք է բանակցություններ վարի ռուս զինվորականների միջնորդությամբ այդ մարդկանց տուն վերադառնալու հումանիտար միջանցք տալու վերաբերյալ։
Մեղքը հենց Ադրբեջանի վրա է, քանի որ բոլորը գիտեն, գերի ընկնել ադրբեջանցիների մոտ շատ վտանգավոր է։ Դա է պատճառը, որ այո, կարող է լինել խմբեր մեր զինվորների, որոնք չեն ուզում գերի ընկնել։ Ուրեմն, եթե Ադրբեջանը ուզում է, որ այս ձեպի դեպքերում բախումներ չլինեն, թող ինտերկարիդոր տա, ու այդ ձեպի խմբեր դուրս բերվեն շրջափակումից։
Այնուամենայնիվ հայկական պաշտպանական գերատեսչությունները պաշտոնապես չեն խոսել նշված երկու վարկածներից որևէ մեկի մասին, և Ադրբեջանի հաղորդած լուրերն անվանում են ապատեղեկատվություն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեց արտահերթ նստաշրջանը, որի օրակարգում մեկ տասնյակից ավելի հարցեր են ընդգրկված։ Խորհրդարանի աշխատանքների մեկնարկին զուգահեռ ազգային ժողովի մուտքերի մոտ հավաքվել էին ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների համակիրները, ընդդիմադիրները պահանջում էին, որպեսզի խորհրդարանն այս տարվա վերջին այս նստաշրջանի ընթացքում վերացնի ռազմական դրության ռեժիմը և անվստահություն հայտնի վարչապետ Փաշինյանին։ Նշեմ սակայն, որ ընդդիմադիրների և իմ քայլը ներկայացնող պատգամավորների երկխոսության փորձն այնքան էլ հաջողված չէր, խորհրդարանի հարակից տարածքում ծավալված իրադարձությունների մասին պատմում է Նայրան Ալբանդյանը։
Այսօր ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ հայրենիքի փրկության շարժման ակցիայի մասնակիցները փորձել են խոչընդոտել իմ քայլական падգամավորների մուտքը խորհրդարան։ Չնայած տեղում բազմաթիվ ոստիկաններ էին ծառայություն իրականացնում, բախումներ են եղել падգամավորների եւ ցուցարարների միջև։ Падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի դեպքում գործը նաեւ հայոյանքի քաշքշոցի եւ ծեծկրտուկի է հասել։
Hornat,
Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում պատգամավորը տեղի ունեցածը սադրանք որակեց, իր քայլերն էլ ասաց ինքնապաշտպանության շրջանակներում էին։
Տեսանյութում էլ է երևում, որ ես անգամ պատուհանս եմ փակում, ասում դե լավ, թող վիրավորեն, մինչև ոստիկանությունը կգա, կտեսնենք ինչ է կատարվում։ Այդ պահին մեքենայի մեջ մեծ բարձր աղմուկ լսվեց, դիմացից կամ հետևի հատվածից մեկը շատ ուժեղ հարվածում էր մեքենայից, մեկ-երկու անգամ հարված տեսեցի, և պարզապես իջնում էի մեքենայից, ասացի, ով է հարվածել արա։ Ու եղավ այն ինչ որ եղավ։ Ես իմ աչքի առաջ ունեցել եմ նաև այդ պահին, օրինակ այդ նույն հատվածում, նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցել հարձակում ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Այո, եթե քեզ հարվածում են, եթե քեզ ուզում են խփել, եթե քեզ վիրավորում են, ինքնապաշտպանությունը իրենից ենթադրում է, որ դու դրան համաչափ պետք է օրինակ պաշտպանես քեզ։ Այլ բան կլիներ, իմ կարծիքով, եթե օրինակ ինձ ձվերով կամ բռունցքով հարվածել փորձողներին, ես օրինակ հրացանով կրակեի իրենց վրա։ Ես կարծում եմ, ես անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության եմ դիմել եւ համաչափ։
Ազգային ժողովի ամբիոնից տեղի ունեցածը դատապարտեց ցուցարարների հետ բախված եւս մեկ իմ քայլական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ Նրա կոչը ոստիկանության ներուղված ապահովել պատգամավորների անվտանգությունը։
Ես դիմում եմ Երևան քաղաքի վարչության պետին, ոստիկանության, և խնդրում և հորդորում ու պահանջում, որպեսզի շատ արագ Երևան քաղաքում վերականգնվի հասարակական կարգը, այլապես սա կբերի վատ զարգացումների, և բազմաթիվ քաղաքացիներին այս վերջին րոպեների ընթացքում գրում են և ասում են, եթե ոստիկանությունը չաշխատի, մենք ստիպված կլինենք ինքներս պաշտպանել մեր կողմից ընտրված պատգամավորներին եւ իշխանությանը։
Ցույցի մասնակիցներից շատերը հրաժարվեցին զրուցել ազատության հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Շարժման համակարգողներից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանն ասաց, այո, ցույցն առանց միջադեպ չի եղել։ Զուգահեռ նկատեց, իմ քայլից շատ պատգամավորներ էլ կան, ովքեր անձնական զրույցներում աջակցում են ցուցարարներին եւ նրանց առաջ քաշած պահանջները։ Ցուցարարները պատգամավորներից պահանջում են անվստահություն հայտնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Դեպքում շատ ավելի, այսպես ասեմ, ոչ հարթ է եղել, բայց դες անկեղծ ասեմ, իրականում պատգամավորների շատերը անձնական զրույցներում իրենք էլ են գիտակցում, որ այսպես հնարավոր չէ շարունակել, այս մարդով հնարավոր չէ երկիր կառավարել։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը բռնությունը դատապարտելով հանդերձ իշխանական պատգամավորներին հիշեցնում է հեղափոխության օրերը։
Իրենք թող հիշեն ինչ էին անում իրենք, թե ինչպես էին դագաղներ բերում եւ դնում կանանց դռների առջև կին քաղաքական գործիչների, որոնք ստիպված էին փրկվելու համար շտապօգնության մեքենաներ կանչել եւ փախնել իրենց տնից։
Ոստիկանությունը այսօր միջադեպից հետո ազգային ժողովի մոտից բերման է ենթարկել մոտ 1 տասնյակ քաղաքացիների։ Ավելի ուշ հաղորդագրություն տարածվեց, որ դեպքի արդիվ մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից խուլիգանության հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Նահրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիրակերեկոյան հանրային հեռուստատեսության եթերով հերարցակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն հարցազրույցը, որի ընթացքում տարբեր կողմերից քննադատության տարափի տակ հայտնված կառավարության ղեկավարը կրկին երկրորդ անգամ անցած շաբաթվա ընթացքում խոսեց արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման մասին։ Դրանք ըստ Փաշինյանի կայանալու են 2021 թվականին։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն արդեն իսկ հայտարարել է, որ Փաշինյանը սկզբում պետք է հրաժարական ներկայացնի, նոր երկրում արտահերթ ընտրություններ կազմակերպվեն։ Քաղաքական դաշտի մեկ այլ հատվածը հակառակը կողմ է արտահերթ ընտրությունների գաղափարին, նշելով, որ դրանք պետք է կազմակերպվեն արդեն առաջիկա ամիսներին։ Քաղաքական ուժերից հնչող կարծիքներն իմ եբերել Գանես Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը հրաժարական չի տա, բայց պատրաստ է ընդդիմադիր ուժերի հետ քննարկել արտահերտ ընտրություններին հասնելու ճանապարհները։ Հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում երեկ Փաշինյանը վերահաստատեց իր այս դիրքորոշումը։ Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը նշանակում է նորից տրոհել Հայաստանը։ Նա պետք է հեռանա մինչև ընտրությունները։ Փաշինյանին արձագանքում է նրա հրաժարականը պահանջող հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։
Ընտրություններ դա նշանակում է այս պահին ընտրություններ կամ մի ամիս հետո ընտրություններ, երկու ամիս հետո ընտրություններ, դա նշանակում է նորից տրոհել Հայաստանը, որտեվ ընտրությունը դա նշանակում է պայքար։ Բոլոր կուսակցությունները պետք է սկսեն իրար հետ պայքարել։ Այս վիճակում իմաստունի, որ այդ պրոցեսի մեջ մտնենք, միշտ ուշքի չգանք, չի կարելի տենց բան անել։
Գալիք տարում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին օրեր առաջ էր հայտարարել Նիկոլ Փաշինյանն առանց հստակ ժամկետներ նշելու։ Սահմանադրության արտահերտ ընտրություններ նշանակելու մեխանիզմը հետևյալն է. կառավարությունը հրաժարական է տալիս ազգային ժողովը երկու անգամ չի ընտրում նոր վարչապետ, որից հետո խորհրդարանը արձակվում է իրավունքի ուժով։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է այլ տարբերակ. սահմանադրությունը փոխել, ազգային ժողով ինքնալուծարման, արտահերտ ընտրությունների նշանակման լիազորության հնարավորություն ստեղծել առանց վարչապետի հրաժարականի։ Եթե սա իրագործվի, ապա ընտրությունների ժամանակ Փաշինյանը կշարունակի պաշտոնավարել մինչև նոր վարչապետի ընտրությունը։ Փաշինյանի օրոք ընտրությունը կվերածվի կռվի ու արյունահեղության, կարծում է Վազգեն Մանուկյանը։
Մինչև արտահերտ ընտրությունները ինքը պետք է գտա։ Ես չեմ էլ ուզում քննարկեմ այն տարբերակը, որ ինքը մնում է եւ արտահերտ ընտրությունները։ Այդ ոչ մի եթեներ։ Մինչև ինքը չգնա, ոչ մի ընտրություն Հայաստանում չի լինի։ Կամ ընտրությունը վերածվելու է Աստված գիտի ինչ ընթարումների Հայաստանի ներսում։ Կռի վերլինելու մինչև վերջ։ Մի մասը կգնա, մի մասը չգնա, ամեն քվեատոպի մոտ կռի վերլինելու։ Արյուն է թափվելու։ Դա այ իր ուզում։
Արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ Փաշինյանի առաջարկները քննարկման ենթակա չեն նաև ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության համար։ Շարունակում են պնդել, Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Նրա առաջարկները ոչ մի աղերս չունեն Հայաստանը ծանր դրությունից դուրս բերելու հետ եւ իր իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով են, ասում է ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։
Ընդամենը իրենց քաղաքական կյանքը երկարաձգելու համար ինչ-որ գործընթացներ են կազմակերպում, որ ժողովրդի աչքին թոշ շպրտեն, ասեն տեսեք գործ ենք անում, որևէ առնչություն չունի մեր պետության առջև կանգնած խնդիրները լուծելու հետ։
Լուսավոր Հայաստանն էլ փողոցում պայքարող հայրենիքի փրկության շարժման պես կարծում է, որ պետք է Փաշինյանը հրաժարական տա, խորհրդարանը մեկ տարով նոր վարչապետ ընտրի և մեկ տարի անց երկրում իրավիճակը կայունանալուց հետո անցկացվեն արտահերտ ընտրություններ։ Լուսավորի թեկնածուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Տարոն Սիմոնյանն ասում է, Փաշինյանի հետ պատրաստ են քննարկել միայն Հայաստանի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Արտահերտ ընտրությունների սցենարները, սահմանադրական փոփոխությունները կեղծորակարգ են և քաղաքական խաղեր, ըստ պատգամավորի։
Ինչ քննարկման, որ քննարկման մասնակցենք, էլի ինքը ուզենա վերարտադրվի, միթե այդքան թանկագին է այդ աթորը, որ մարդիկ ուզում են դրա վրա կարճած մնան։ Ընտրություն պետք է լինի, այո, բայց դա պետք է լինի նորմալ միջավայրում։ Այս քաղաքական անհնազանդությունների, քաղաքացիական անհնազանդությունների, անընդմեջ ցույցերի, ոստիկանության իրենց պարտականությունները սխալ կատարելու պայմաններում ընտրություն ո՞նց է կազմակերպել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունից Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում էլ են կարծում, որ Փաշինյանն իր իշխանության երկարաձգման ճանապարհների որոնումների մեջ է, և սահմանադրական փոփոխությամբ ընտրությունների գնալը հենց այս նպատակով է, պնդում է ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։
Սա այո, այդ փրկողակն է, որից հիմա ինքը ուզում է ձեռք գցել։ Տեսեք, սա այնպես մի հարց է, որ հիմա կորեկտ չէ այս լսարանում դրա վերաբերյալ մեր կողմից վերջնական գնահատական հնչեցնելը։
Հայրենիքի փրկության շարժմանը միացած ԲՀԿ-ում դեռ չունեն դիրքորոշում։ Փաշինյանի հետ կքննարկեն արտահերտ ընտրությունների ճանապարհները, թե ոչ։ Նույն շարժմանը միացած Հայ հեղափոխական դաշնակցության գործադիր Մարնի անդամ Լիլիթ Գալստյանը պնդում է, իրենց օրակարգում միայն Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է և շարունակելու են այդ պահանջով պայքարը, իսկ եթե չհեռանա ու նշանակի արտահերտ ընտրություններ, չեն մասնակցի։
Ոչ, չենք մասնակցելու։
Չեք մասնակցի։
Ոչ։
Սահմանադրական փոփոխություններով ազգային ժողովի ինքնալուծարման մեխանիզմ ստեղծելը դեռ գաղափար է։ Կյանքի կկոչվի թե ոչ, ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը դժվարանում է ասել։
Կարող եմ ասել, որ տարբեր երկրներում տեղի են ունեցել նման զարգացումներ, երբ խորհրդարանը ինքը սահմանափակվել է իր ժամկետային լիազորությունները որպես այդպիսին։ Բայց քանի դեռ դա ընդհանրապես գաղափար է եւ խոսակցությունների մակարդակում, ավելի լուրջ մեկնաբանություն դրա հետ կապված դժվար կլինի անել։
Արտահերտ ընտրությունների ուղիների վերաբերյալ քաղաքական ուժերին խորհրդակցությունների հրավիրող վարչապետը կարևորում է, որ այս որոշումը լինի փոխմբռման հասնելով ոչ թե կառավարության կամ խորհրդարանական մեծամասնության միանձնյա որոշմամբ։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով արտահերտ ընտրությունների թեման նշեմ, որ իշխող իմ քայլի ներկայացուցիչներն այսօրին կրկին պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի ներկայացնելու և հենց նրա ղեկավարած կառավարությունն է զբաղվելու արտահերտ ընտրությունների կազմակերպմամբ։ Այս մասին Կիրակ երեկոյան Հրայր Համրազյանի հետ զրույցում նշեց Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը՝ ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը։
Նախ պետք է ասեմ, ինչու որոշեցինք արտահերտ ընտրությունների մասին քննարկումներ հրավիրել, որովհետև հասկանում ենք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք գուցե այլևս չեն ցանկանում, որ մենք լինենք կառավարող ուժ, և միևնույն ժամանակ չեն ցանկանում միանալ այն խմբակին, որ մարդկանց վիրավորում է հրապարակներում, և կարծում ենք, որ պարտավոր ենք նաև մարդկանց ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք սկսում ենք քննարկումներ քաղաքական ուժերի խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 2021 թվականին ընտրություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այո, վարչապետը չնշեց 2021 թվականին կոնկրետ որ ամսվա մասին կլինի, կոնկրետ որ ամսին կլինի ընտրությունները, բայց ես կարծում եմ, հենց այդ քննարկումների ժամանակ քաղաքական ուժերը պետք է գան համաձայնության, գտնելու այն ամենահարմար ժամանակաշրջանը, երբ որ լուծված կլինեն հարցերը գերիների հետ կապված, հայտնաբերված կլինեն գերիները բոլոր, վերադարձած կլինեն Հայաստան, սահմանների հետ կապված հարցերը կլուծվեն, և մարդիկ հնարավորություն կունենան հանդարտ որոշում կայացնել, քաղաքական ուժերը լսելի կլինեն բոլորի համար, և քաղաքացին արդեն իր ուժը և դերը վերգտած քաղաքացու պատասխանատվությամբ որոշում կկայացնի իր և իր երեխայի ապագայի հետ կապված։
Հիմա ընդդիմությունը, որ այս պահին պահանջ է դրել վարչապետի հրաժարականի մասին, ասում է, թե իրենք համաձայն չեն արտահերտ ընտրությունների առաջարկին։ Գտնում են, որ վարչապետը հենց հիմա պետք է հրաժարական տա, խորհրդարան ընտրի իրենց թեկնածուին, իբրև վարչապետ և ձևավորվի պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Ի դեպ, նույնպիսի պահանջներ է ներկայացնում նաև Հանրապետության նախագահը։ Ինչպես եք մեկնաբանում
այդ հարցին? Արդեն անդրադարձել ենք հրաժարական, վարչապետի հրաժարականի պահանջը մենք ողջամիտ չենք համարում, անհնար է այդ պահանջը իրականացնել, բայց դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք արտահերտ ընտրություններ, և մեզ համար համենայն դեպս կարելի է, արդեն բացատրությունը տվել ենք, թե ինչու են նրանք պահանջում հրաժարական և չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ։ Պատասխանը շատ պարզ է, քանի որ հասկանում են, որ արդար, ազատ, թափանցիկ ընտրությունների միջոցով նրանք չեն կարող դառնալ կառավարող ուժ, և այս հրաժարականի պահանջի միջոցով ընդհանրապես ձգտում են իրագործել իշխանության զավթման իրենց ծրագիրը, որը, ասացի, անհնար է, որ իրականություն լինի։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Հայաստան է վերադարձել գերիների հերթական, այս անգամ ոչ մեծ խումբ 4 հոգանոց այս խմբին, Հայաստան վերադարձի մասին հայտնեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն։ Այս մարտիկ ըստ պաշտոնական Երևանի ադրբեջանցիների կողմից գերեվարվել էին պատերազմի ընթացքում և առնչություն չունեն Ադրուտի շրջանի Խծաբերդ և Մեծ Թաղեր գյուղերում գերի ընկած 62 հոգանոց խմբի հետ։ Նշեմ, ի դեպ, որ առավելապես պահեստազորայիններից կազմված այս խմբի հետագա կտագրի շուրջ հայրավաբանների և Ռադատարանի ներկայացուցիչների միջև շփումները շարունակվում են։ Գերիների շուրջ ստեղծված իրավիճակն իմի է բերել Մարինե Խաչատրյանը։
Եվս 4 հայ գերիներ այսօր վերադարձել են Հայաստան Ռուսաստանի Դաշնության եւ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ։ Տեղեկությունը փոխանցել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մեջբերում հարազատներն արդեն իսկ տեղեկացվել են նրանց վերադարձի մասին, իսկ գերիներն այժմ գտնվում են բժիշկների վերահսկողության ներքո եւ կստանան անհրաժեշտ բժշկական ու բարոյահոգեբանական աջակցություն։ Գերիների փոխանակման գործընթացը շարունակվելու է, գրել է Ավինյանը։ Այսպիսով Հայաստան վերադարձած գերիների թիվը հասավ 54-ի, թեև հայկական կողմում կան տվյալներ, որ գերեվարվածների թիվը մոտ 4 անգամ ավելի է։ Այսօր երկու ադրբեջանցի գերի էլ վերադարձվել է Բաքու, այս մասին լրագրողներին հայտնել է ռուսական խաղաղապահ առաքելության ղեկավար Ռուստամ Մուրադովը։ Ավելի վաղ Հայաստանից Բաքու էր տեղափոխվել 12 անձ, այդ թվում 2014-ին դիվերսիայի և մարդասպանության համար Արցախում դատապարտված Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասքերովը։ Գերիներից բացի մեկ մարդու մարմին է տեղափոխվել Հայաստան։ Տեղեկություն ազատության հետ զրույցում հաստատեց քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Ռաֆայել Վարդանյանը։ Պաշտոնյան, սակայն, ասաց, դեռ հայտնի չէ մահացածը խաղաղ բնակիչը, թե զինվորական։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, Հայաստան վերադարձած 4 անձանցից 2-ը խաղաղ բնակիչ է, 2-ը զինծառայող։ Նրանք գերեվարվել էին պատերազմի ընթացքում։ Արդեն պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի մարտական դիրքերից ավելի քան 60 զինվորականներ գերեվարվեցին։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից նախապատրաստվել էր զինվորականներից 53-ի վերաբերյալ Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմումը եւ անհրաժեշտ ապացույցների հետ միասին ներկայացվել Ստրասբուրգյան դատարան։ Մնացած 9 զինվորականների մասով միջանկյալ միջոց կիրառելու մասին դիմում ներկայացրել էին փաստաբաններ Արտակ Զեյնալյանը եւ Սիրանուշ Սահակյանը։ Ադրբեջանի կառավարությունը մինչև դեկտեմբերի 28-ը ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկատվություն եւ բժշկական փաստաթղթեր պետք է տրամադրի, ինչպես նաեւ տեղեկություն հայտնի վերջիններից փոխանակման ժամկետների վերաբերյալ։ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով առայժմ որևէ լուր չունեն։
Տեղեկատվության տրամադրման վերջնաժամկետը չի լրացել, ուստի պետք է սպասենք մինչև 28 դեկտեմբերի լրանա եւ նաեւ դատարանի փաստաթղթաշրջանառությունը որոշակի ժամանակ պահանջի նախքան այդ տեղեկատվությունը տրամադրվի դիմումատուններին։
Խծաբերդ հին թաղերի հատվածում նաեւ Էջմիածնի պահեստազորայիններն էին ծառայություն իրականացնում։ Նրանցից 9 հոգի զոհվել են, փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանի տվյալով 2 զինծառայողներ էլ գերեվարված են։ Բացի այս դեպքերից փաստաբանը նշում է, որ կան գերեվարման այլ դեպքեր, դրանց մի մասը Ադրբեջանը հաստատել է, սակայն Սահակյանի խոսքով կան նաև չհաստատված անհերքելի դեպքեր։
Մենք մեր կողմից վարվող գործերով առնվազն ունենք եւս 4 հաստատումներ, որոնք դեռևս վերադարձված չեն, բայց ունենք շուրջ 40 գերեվարված անձինք, որոնց առնչությամբ թեև պաշտոնական հաստատումներ չենք ստացել, բայց գերեվարումը կասկածից դուրս է, այսինքն ունենք անհետքելի ապացույցներ, որ նշված անձինք գերու կարգավիճակով հայտնվել են ողջ ադրբեջանական իշխանությունների հսկողության ներքո, բայց ադրբեջանի իշխանությունները չեն հաստատում դեռևս։ Միջազգային գործընկերների աչքերում այս դեպքերը եւս կասկածից վեր են, իրենց ընկալումներում սրանք հաստատված գերեվարման դեպքեր են, բայց անհարկի կերպով այս ամբողջ պրոցեսը չարաշահվում է եւ ես կարծում եմ, որ պայմանավորվածությունների ընթացքում ձեռք բերվածը որևէ կերպ չի պահպանվում, իսկ հայկական կողմը ինչ լծակներ է պահպանելու ձեռքում, որպեսզի թույլ չտա նման չարաշահում, երևի դրա պատասխանը ստանաք այլ վայրերում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրքին վերադառնանք ազգային ժողով, խորհրդարանական մեծամասնությունն ի Միքայել խմբակցության անդամներն անցած շաբաթավերջին հանդես եկան պաշտոնական առաջարկով դադարեցնել մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանրական ժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի լիազորությունները։ Նման կտրուկ քայլի պատճառը Զոհրաբյանի անցած շաբաթ Facebook-ում կատարված գրառումն էր, որում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար պատասխանատու գլխավոր խորհրդարանականը վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրել Հայաստանի բնակչության մի հատվածի հասցեին։ Միգրարման մեջ 4 անգամ օգտագործելով 17 ընդդիմադիր կուսակցությունների կողմնակիցների շրջանում վերջին ժամանակահատվածում մեծ ժողովրդականություն ստացած ժեղ բառը։ Նաև Ռազո Հրաբյանի շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Արտակ Խուլյանը։
Քաղաքական հաշվեհարդար, որի հեղինակը հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաեր Ազորաբյանն այսպես է արձագանքում իրեն՝ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ իշխող ուժի նախաձեռնությանը։
Ես համաձայն եմ երեք Լարիսա Ալավերդյանի հայտնած տեսակետին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ինձ չեզոքացնել, որպեսզի ես չկարողանամ այլևս որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ միջազգային կառույցներին ներկայացնեմ իր եղբայր, իր կիրթ գործընկեր Ալիևի եւ Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործություններին։
Ինչու է իմ քայլը ցանկանում Զորաբյանին հերացնել մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։ Խմբակցությունն իր հեղինակած օրինագծում է հիմնավորումները բերել։ Պատգամավորի Facebook-յան գրառումներն են պատճառը, որոնք ըստ իշխող ուժի անհնար են դարձնում Զորաբյանի պաշտոնավարումը մարդու իրավունքների հարցով զբաղվող հանձնաժողովում։ Օրինագծում ներառված է Զորաբյանի գրառումներից մի քանիսը, մեջբերում եմ. Ես ջեխին հայրենիք չեմ տալու։ Ջեխն իմ երկրում այլևս ոչինչ չի որոշելու, ու եթե պետք լինի, այո, մինչև կրթական որոշակի ցենզի հասնելը, ջեխին պիտի զրկել որևէ կարգի որոշում կայացնելու և առաջին հերթին ընտրելու իրավունքից, ու բռնի ուժով տանել կրթելու։ Սա այլևս տեսակի կռիվ է, ժողովրդի ու ջեխի կռիվ, որ տեսակը կհաղթի, այնպիսի պետություն էլ կունենանք, մեջբերման ավարտ։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյան։
Կարծում եմ, որ մենք շատ ճիշտ որոշում ենք կայացրել, հատկապես հաշվի առնելով այն վերջին կարմիր գիծը, որ Տիկին Զորաբյանը կարող էր հատել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրին, ժողովրդին ժեղ անվանելով և նրա հանրային իշխանության մարմիններ ձևավորելու հիմնարար քաղաքական իրավունքը հարցականի տակ դնելով։
Հայերենի տարբեր բառարաններում ժեղ բառին տարբեր բացատրություններ է տրվում, այդ թվում տանախ, մարդու կղանք, ցախ։ Զորաբյանն այսօր պնդես, թե ինքը այլ իմաստով է այդ բառը գործածել։
Ացեք Սուքյասյանի բառարանը, ժեխի հոմանիշը ամմաքուրն է, ժեխի հոմանիշը, ուրեմն դուք գիտեք ինչն է ժեխի հոմանիշը, թեփն է, ժեխի հոմանիշը ուրեմն նշանակում է, որ ամմաքուր մարդիկ, այո, փորձում են սատարել մի մարդու եւ սատարում են, ով հանձնել է Արցախ։
Զորաբյանի իշխող ուժի նախաձեռնությունը հակասահմանադրական որակեց։ Պատգամավորն այսօր հայտարարեց նաեւ, որ ինքը տեղեկություններ է ստացել, որ իշխանություններն ավելի վաղ իր դեմ փորձել են քրեական գործ հարուցել, ինչի համար հիմքեր չեն ունեցել։ Այդ իսկ պատճառով գնացել են իրեն մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից ազատելու քայլին։ Նույն հանձնաժողովի անդամ իշխող ուժի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը անհետեթ է համարում Զորաբյանի հայտարարությունները։ Պատգամավորը արձագանքում է նաև հնչողային տեսակետին, թե իրենք ավելի վաղ նման նախաձեռնությամբ հանդես գալու հնարավորություն են ունեցել և հիմա քաղաքական դրդապատճառներով են նման օրինագիծ հեղինակել։
Զորաբյանի պաշտոնավարման առաջին ամիսներից հետո արդեն իսկ պարզվեր, որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ նա չի կարող լինել։ Պարզապես մեր գնահատմամբ սա այդ վերջին կարմիր գիծն է, որից հետո արդեն հույս որևիցե չկա, որ ոչ թե մարդու իրավունքների օրակարգը առաջ չի մղ, այլ ամեն առիթից օգտվում է այն ոտնահարելու համար, մարդական արժանապատվությունը նսեմացնելու համար եւ արդեն հերթը հասել է ժողովրդին։
Հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից Նաերա Զորաբյանին ազատելու վերաբերյալ նախագիծը ընդգրկված է ազգային ժողովի օրակարգում։ Այն ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի վաղը։
Ազգային ժողովն այսօր այլ հարցերի թվում քննարկում էր նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում կատարվող վճարումների չափը ավելացնելու հարցը։ Իշեցնե, որ մինչայժմ Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիներն իրենց աշխատավարձերից հազարական դրամ էին փոխանցում հիմնադրամին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրված զոհերի և վիրավորների մեծ թիվը, սակայն, եկավ վկայելու, որ եթե նախկինում կատարվող վճարումները բավարար էին ծառայության ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատներին կատարվող վճարումներ կամ վիրավորներին փոխհատուցում դրամադրելու համար, ապա այսօր իրադրությունն արմատապես փոխվել է։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հատկացումների նոր դրույք հաչափերի և դրանց շուրջ ազգային ժողովում ծավալված քննարկումների մասին պատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր ազգային ժողովը արտահերթ նիստում քննարկեց և առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։
Կողմի 90.00 որոշումն ընդունվել է։
Այն ամբողջությամբ ընդունվելու դեպքում զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող վճարումների դրույք հաչափերը հաջորդ տարվանից կբարձրանան։ Գործադիրն առաջարկում է 1000 դրամի փոխարեն աշխատող քաղաքացիներից 1500-ից 15000 դրամ գանձել ըստ աշխատավարձի չափի։ Փաստաթուղթը օրենսդրի ներկայացրեց արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հիմնավորելով. Պատերազմից հետո հիմնադրամի գումարները բավարար չեն հատուցումը շահառուներին ժամանակին տրամադրելու համար։
Այժմ համապատասխան եկամտի չափին համապատասխանելու է որոշակի ֆիքսված գումար։
Ըստ օրինագծի, մինչև 100,000 դրամ աշխատավար ստացողից ամեն ամիս կգանձվի 1500 դրամ, 101,000-ից մինչև 200,000 դրամ ստացողից 3000 դրամ, 201,000-ից մինչև 500,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում 5,500 դրամ, 501,000-ից մինչև 1,000,000 դրամի դեպքում 8,500 դրամ, 1,000,001 դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում 15,000 դրամ։ Անհատ ձեռնարկատերերը և նոտարները դրոշմանիշային վճարը կկատարեն այլ դրույքաչափով 18,000 դրամից մինչև 180,000 դրամ։ Ներկայացված ցանցակները պատգամավորների այդ թվում իշխող Իմքալի մոտ մտահոգություն առաջացրին սոցիալական անհամաչափ բեռը դրվում մարդկանց վրա։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում շահել։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում շեմերի փոփոխության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Մասնավորապես իշխանական պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը թվերով ներկայացրեց անհամաչափությունը. 201,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը վճարելու է իր աշխատավարձի 27%-ը, իսկ 1,000,000 դրամ ստացողը 0.85%-ը։
700-ից 1,500,000 հատվածի վրա մի փոքր մենք բեռը բարձրացնենք և դրա փոխարեն օրինակ 200-ից 300,000 դրամ ստացող մարդկանց վրա, որոնք որ այդ աշխատավարձով տուն են պահում հազիվ, մենք իրենց համար բեռը իջեցնենք, որովհետև մեզ ինչքան փող է պետք, 23 միլիարդ դրամ փող է պետք, այս փողը մենք պետք է հավաքենք, պետք է մեր քաղաքացիները, մենք բոլորս պետք է տանք, բայց պետք է այնպես անենք, որպեսզի ավելի արդարացի լինի։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Արտակ Մանուկյանն էլ իր ելույթում առաջարկեց ևս մեկ սանդղակ բացել 2,000,000 դրամ և բարձր ստացողների համար, սահմանելով 25,000 դրամի ամսական գանձում։ Պատգամավորի կարծիքով շատ ավելի տրամաբանական կլիներ մեկ ընդհանուր թիվ սահմաններ, օրինակ 3,000 դրամ, բայց եթե արդեն իսկ գնում ենք սանդղակավորման, ապա պետք է սոցիալական արդարությունը պահպանվի։
Երբ որ դուք գնում եք պետական տուրք եք վճարում, հիսա տուրքը, ձեզ չեն հարցնում ձեր եկամուտը ինչքանա, դուք բարեկեցիկ խավի ներկայացուցիչ չեք, թե ոչ, բայց եթե գնում ենք սանդղակավորման, որը որ մասնագիտական տեսանկյունից սխալ է, բայց այնուհանդերձ մենք հաշվի առնելով ներկա փորձում ենք դրան գնանք, ապա առնվազն գոնե 2,000,000-ը ինձ թվում է որպես սանդղակի միավոր պետք է այստեղ ևս առանձնացվի։
Նկատենք, խորհրդանական ընդդիմադիր խմբակցությունները ավելի վաղ հենց ըստ աշխատավարձի չափով էին առաջարկում գանձումն իրականացնել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը այսօր քննարկմանը չմիացավ, ժամանակն օգտագործելով քաղաքական ելույթների համար։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից էլ պատգամավոր Արկադի Խաչատրյանը կարծիք հայտնեց, որ գործադիրը պետք է ավելի մասնագիտական հիմնավորում տա շեմերի սահմանմանը։
Եթե մեր նպատակը եղել է սոցիալական որոշակի արդարության ապահովումը, զուտ եկամուտներից կախվածություն անելը, այդ դեպքում պետք է գոնե մասնագիտական այս վճարի չափի փոփոխությունը յուրաքանչյուր սանդղակում, հարաբերելով այդ բազայի փոփոխության հանդեպ, ինչ որ որոշակի համաչափություն պիտի ունենա։
Նախագծով կարգավորվելու է նաև անհետ կորածների և պատերազմի մասնակիցների փոխհատուցման հարցը։ Անհետ կորածների դեպքում հատուցում ստանալու համար սահմանված 6 ամիս սպասելու ժամկետը կկրճատվի։ Կներդրվի նաև հստակ մեխանիզմ կամավորների, պայմանագրայինների, ժամկետային զինծառայողների համար։ Նախարարը ընդգծեց, վերջին պատերազմից հետո եղել են դեպքեր, երբ հաշվառում չունեցող կամավորականները դիմել են և մերժվել։
Նշված դեպքերում կարող է դիմել կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով
լիազոր մարմնին ձեռք բերել պաշտպանության նախարարության կողմից տրված տեղեկանք, որի հիման վրա արդեն կարող է դիմել հատուցման հիմնադրամին։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամն արդեն սկսել է փոխհատուցում տրամադրել պատերազմի հետևանքով շահառու դարձած քաղաքացիներին։ Նրանց վերջնական թիվը մի քանի հազարի է հասնելու։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանգստյան օրին հայտնի դարձավ, որ թուրք զինվորականները ժամանել են Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համատեղ ռուս-թուրքական կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով։ Այս կենտրոնի լիազորությունների կազմի և տեղակայման վայրի շուրջ բանակցությունները սկիզբ էին առել դեռ նոյեմբերի կեսերին, որոշ տեղեկությունների համաձայն Անկարայի և Մոսկվայի միջև լուրջ տարաձայնությունների առիթ հանդիսանալով։ Այժմ կարծես ռուս-թուրքական հակասությունների գոնե մի մասը հաղթահարված է, և արդեն առաջ Չիկա շաբաթներին հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կսկսի իր աշխատանքները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մեկնում է Սոչի ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ քննարկելու Ադրբեջանի սահմանների անվտանգության հարցը։
Ադրբեջան-Արմենիստան մեսելեսինի դե էլ ալաջաս։
Մենք կքննարկենք Ադրբեջանի և Հայաստանի թեման։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանի սահմանների անվտանգությունը ապահովվի միջազգային իրավունքի շրջանակներում։ Այդ հարցում մենք կքննարկենք քայլերը, որոնք պետք կլինեն
ձեռնարկել։
Այսօր Անկարայում լրագրողների հետ հանդիպմանը Չավուշօղլուն նաև հայտարարել է, թե չնայած դիրքորոշումների տարբերություններին, այդուհանդերձ Մոսկվան ու Անկարան համագործակցում են բազմաթիվ ոլորտներում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Սոչի է մեկնում Լավրովի հրավերով, երկու նախարարների քննարկման օրակարգում, ինչպես հաղորդվում է, իթիվս այլ հարցերի ընդգրկված է նաև հրադադարի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի գործարկմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը, ինչպես հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները, Ադրբեջանում կսկսի գործել արդեն հունվարից։ Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողները բրիգադային գեներալի հրամանատարությամբ ուղևորվել են Ադրբեջան։ ՆՏՎ թուրքական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարն անցաչափած հայտնել էր, որ խոսքը 6 տասնյակ թուրք զինվորականներից կազմված անձնակազմի մասին է, 30-ից 60 հոգի ըստ թուրք նախարարի անմիջականորեն ներգրաված կլինեն Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի պահպանման ուղված վերահսկողական աշխատանքներում։
Ադրբեջան եւ Ռուսիա օրտակ մերկեզ երի խորհրդանը մտաբեկ
Ադրբեջանում նրանց տեղակայման ժամկետները թուրքական կողմը պետք է քննարկի Ռուսաստանի հետ։
Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ հրադադարի վերահսկման այդ կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամի շրջանում։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված երրակողմ հայտարարությունը տարածաշրջանում նախատեսում է բացառապես ռուսաստանյան խաղաղապահների ներկայություն։ Թուրքիա բառը այդ փաստաթղթում հիշատակված չէ։ Երակողմ պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո, սակայն, Բաքուն հայտնեց, թե տարածաշրջանում իր ներկայությունը կունենա նաև թուրքական զինվորական անձնակազմը։ Այդ հայտարարությունից մեկ օր անց Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ հուշագիր ստորագրեցին։ Ըստ այդ փաստաթղթի, կենտրոնը հավաքագրելու է հրադադարի պահպանման մասին տեղեկատվությունը և ուսումնասիրի համապատասխան բողոքները։ Ռուս-թուրքական համատեղ առաքելության մասին կողմերն առայժմ այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Թուրքիան, որը Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում բացահայտաջակցում էր Ադրբեջանին, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի իշխանությունների պնդմամբ սիրացի վարձկաններ ուղարկում Ադրբեջան հայկական կողմի դեմ ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար, հրադադարի շուրջ պայմանավորվածություններից հետո հայտարարեց, թե Անկարան Մոսկվայի հետ իր տեղը կունենա Ղարաբաղում խաղաղապահների շարքում։ Միջազգային լրատվական աղբյուրների տվյալներով ի սկզբանե Իվանե Թուրքյան պնդում էր հակամարտության գոտում անկախ թուրքական ռազմական դիտորդական կենտրոնի ստեղծման տարբերակը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև շաբաթներ տևած բանակցությունների արդյունքում, ինչպես հայտարարվեց, կողմերն ընդհանուր հայտարարի եկան համատեղ կենտրոնի շուրջ, որը կտեղակայվի ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղում, այլ Ադրբեջանում։ Որևէ թուրք խաղապահ չի ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ, հավաստիացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, շեշտելով, որ թուրք դիտորդների տեղաշարժի սահմանները կսահմանափակվեն Ադրբեջանում դիտորդական կենտրոնի գտնվելու վայրով։
Թուրք դիտորդների շարժունակության սահմանները սահմանափակվում են աշխարհագրական այն կոորդինատներով, որոնք կսահմանվեն Ադրբեջանի տարածքում հրադադարի վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի համար։ Դա Ադրբեջանի այն տարածքն է, որը մոտ չէ Ղարաբաղին և հավելյալ կհամաձայնեցվի։
Ռուսաստանի քաղաքագիտական շրջանակները շարունակում են վերլուծել 44-օրյա պատերազմի արդյունքները, փորձելով նաև հասկանալ, ինչ ստացավ եւ ինչ կորցրեց Մոսկվան 2020-ի աշնանը հարավային Կովկասում ծավալված իրադարձությունների հետևանքով։ Մոսկվացի ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը, Կառնակի կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենին, օրինակ նշում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը Մոսկվան մշտապես համարել է 7 գրավյալ շրջանների վերադարձն Ադրբեջանին, դրա հետ մեկտեղ փորձագետ Դա համոզված է, որ չնայած տարածաշրջանում ուժերի հարաբերակցության վերջին փոփոխություններին Հայաստանի սահմանները վտանգված չեն, Դմիտրի Տրենինի հետ զրուցել է Ջերթ Համրազյանը։
Աշխարհակաղակական տեսանկյունից արդյոք դա աղետ չէ Ռուսաստանի համար, որի դաշնակից Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կորցրել են իրենց կողմից նախկինում վերահսկվող տարածքի 70%-ը։ Ես մտածում եմ դրա մասին ու չեմ կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանը գիտեր, որ պատերազմը կավարտվի նման սարսափելի արդյունքներով։
С таким страшным исходом.
Я думаю, что такого исхода, ну, я не знаю, что конкретно думало на этот счет российское руководство, но российское руководство, если мы вспомним, сразу же после начала войны,
Ես չգիտեմ, թե կոնկրետ ինչ է մտածել այդ մասին Ռուսաստանի ղեկավարությունը, բայց Ռուսաստանի ղեկավարությունը, եթե հիշեք, պատերազմը սկսվելուց անմիջապես հետո փորձեց կասեցնել, այն փորձեց հրադադարի շուրջ համաձայնության ասնել, եւ արտգործնախարար Լավրովը անձամբ մեծ ջանքեր գործադրեց, որպեսզի նրա հայ եւ ադրբեջանցի գործընկերները Մոսկվայում համաձայնեն հրադադարի հաստատման շուրջ, որը նույնիսկ մի քանի ժամ չտևեց։ Կարող էին արդյոք սпасել այդպիսի արդյունք։ Դե հավանաբար Հայաստանում մեծամասնությունը, հավանաբար Հայաստանից դուրս մեծամասնությունը կարծում էր, որ 26 տարի առաջ ավարտված պատերազմում իրենց շատ ավելի արդյունավետ դրսևորած հայկական զորքերը համառորեն եւ հմտորեն կպաշտպանեն տարածքը։ Ավելին, պատերազմից առաջ թվում էր, որ տեղանքն ու հայկական ուժերի տեղակայումը հնարավորություն էին տալիս Հայաստանին շատ արդյունավետ պաշտպանվել ադրբեջանական բանակի դեմ, բայց դա տեղի չունեցավ։ Դա տեղի չունեցավ մասամբ ձեր մատնանշած պատճառներով։ Դա Հայաստանի զինված ուժերի ռազմական տեխնիկայով հագեցման անբավարար մակարդակն էր, հավանաբար դա անբավարար մարտական պատրաստվածություններ, եւ որքան որ ես եմ հասկանում, դա ընդունում են նաեւ իրենք Հայաստանի գործիչները, դա նաեւ վատ ղեկավարումներ Հայաստանի գլխավոր շտաբի եւ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի
կողմից։ Это плохое командование со стороны армянского генерального штаба и верховного главнокомандующего. Если говорить о внешней безопасности Армении, то у меня особых опасений в этом отношении нет.
Եթե մենք խոսում ենք Հայաստանի արտաքին անվտանգության մասին, ապա այս առումով ես առանձնապես մտավախություններ չունեմ։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կհամարձակվի վերսկսել պատերազմը եւ ուղղակիորեն հարձակվել Հայաստանի վրա։ Իմ կարծիքով դա Ադրբեջանի ղեկավարների համար պարզ էր հենց սկզբից, նրանք անընդհատ խոսում էին այդ մասին։ Նույնը ես կվերագրեի նաեւ Թուրքիային։ Կան որոշակի կարմիր գծեր, որոնք կարծում եմ ոչ Թուրքիան, ոչ էլ Ադրբեջանը չեն հատի։ Ղարաբաղը այդպիսի գիծ չէր եւ Ռուսաստանի ղեկավարությունը, ինչպես ես եմ հասկանում, խոսում էր այս մասին։ մասին, այդ թվում նաև հայ գործընկերների հետ։ Ռուսաստանը Ղարաբաղը դիտում էր որպես Ադրբեջանի մաս միջազգային իրավունքի ֆորմալ տեսանկյունից, մի տարածք, որի կարգավիճակը պետք է որոշվեր բանակցությունների ընթացքում, ինչը հնարավոր կդառնար այն տարածքների փոխանցումից հետո, որի մասին մենք արդեն խոսեցինք, նախկին ԼՂՄ-ի շուրջ այդ 7 շրջանների փոխանցումից հետո։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության ապահովմանը բառի ավելի լայն իմաստով, ապա մի տեսակ անարմար եմ զգում, որ պատասխանեմ այս հարցին, այս հարցը պետք է ուղղվի առաջին հերթին հայ քաղաքական գործիչներին, հայ հասարակական գործիչներին, առհասարակ հայ ժողովրդին, որովհետև դա հայ ժողովրդի գործն է պարտությունից դասեր քաղել, որպեսզի այս պարտությունը հիմք դառնա, դե չասեմ հետագա հաղթանակների համար, քանի որ ես դեռ ելնում եմ այն նախադրյալից, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է ավարտվի։ Երրորդ պատերազմը այստեղ կարող է միայն աղետով ավարտվել։ Ընդհանրապես պարտությունը պատմության մեջ հաճախ դառնում է զարգացման հիմք, մինչդեռ հաղթանակը հաճախ հանգեցնում է թուլացման։ 1994 թվականին հայկական զինված ուժերի հաղթանակը հանգեցրեց որոշակի թուլացման և դրա համար պետք է վճարվեր այս ահավոր գինը, որի մասին դուք խոսում եք։ Մինչդեռ նույն պատերազմում Ադրբեջանի պարտությունը հիմք դարձավ առավելապես ռազմական հզորության ամրապնդման համար, և այդ ռազմական ուժը դարձավ վճռական գործոն, որը տարավ Ադրբեջանին դեպի հաղթանակ։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձն, ավարտին է մոտենում Հայաստանում անցկացվող ամենահեղինակավոր երաժշտական փառատոններից մեկը՝ Երևանյան հեռանկարները։ Երևանյան հեռանկարների վերջին երկու օրերի ծրագրի մասին մանրամասներ կներկայացնի Գայան Դանիելյանը։
Երևանյան հեռանկարներ 21-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնն այսօր եւ վաղը երեկոյան Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում կայանալիք երկու համերգով եզրափակում է իր այս տարվա համերգաշրջանը։ Մեր երաժշտասերներին ներկայացնելով երկու անվանի երաժիշտների՝ Գերմանիայից ժամանած ջութակահար Իզաբել Ֆաուստի եւ Ռուսաստանից ժամանած դաշնակահար Ալեքսանդր Մելնիկովի կատարումները, ծրագրում Բեթհովենի, Բրամսի եւ Ռոբերտ Շումանի ստեղծագործություններն են։ Այսօր երեկոյան կայանալիք համերգը երաժշտագիտության համերգ է եւ կազմակերպված բժշկների համար, մուտքը միայն հրավիրատոմսերով է։ Ինչպես շեշտում էր մեր հարցազրույցի ընթացքում Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը, փառատոնի վերջին երկու համերգները կկայանան համերգասրահում, պահպանելով ՀԿ-համավարակային բոլոր միջոցները։ Սոնա Հովանիսյանի խոսքով, անցնող այս բարդ տարում իրենք փորձել են անել հնարավոր ամեն բան, ուն կնդրին բարձր մակարդակ երաժշտություն մատուցելու։
Արամ Խաչատրյան համերգասրահ, որը արդեն ունեցնակա համերգներ անելու եւ քիսով չափ ծանրաբեռնվածությամբ մենք կարողացանք իսկապես իշնորի փառատոնի հեղինակության եւ այսքան տարվա հարգանքի որ գործընկերների մեջ վայելում ենք այս բարդ օրերում այս կարճ ժամկետով միանգամից համաձայնեցին երկու աշխարհահռչակ երաժիշտներ ցանել իրենց թայլուն ծրագիր է ստեղ բերելով նրանք մենակատարներ են որոնք նվագում են Բեռլին ֆիլհարմոնիկի Վիեննայի Գևանթաուզ նվագախմբի այսինքն աշխարհի ամենահայտնի մենակատարներից են Ամենաականավոր դիրիժորների սիրելիները հայտնի է Իզաբել Ֆաուստի երկարատև համագործակցությունը Կլավդիո Աբադոյի եւ մի շարք այլ լեգենդար դիրիժորների հետ եւ նրանք միասին կազմել են այս դուետների ծրագիրը, որը մենք երջանիկ կլինենք այստեղ երկու օր տարբեր ծրագրերով ունկնդրելու։ Եվ ասեմ, որ ձայնագրությունները այս ծրագրերի, որ իրենք միասին արել են եւ նոմինացվել են Գրեմի մրցանակի համար, ստացել են Եվրոպայի առաջատար գրամոֆոն եւ շատ այլ մրցանակներ, իսկ ընդհանրապես Ալեքսանդր Մելնիկովի ձայնագրությունները համարվել են ընդհանրապատմության մեջ երբևէ տեղի ունեցած 50 լավագույնների շարքում են անցել։ Կավարտենք տարին եւ հուսով ենք, որ արդեն նույն պոզիտիվ նոտարվել կշարունակենք հաջորդը։
Ինչ կմաղթեիք ձեր ունկնդիրներին։
Կմաղթեմ, որ ուժեղ լինեն բոլորը։ Ամենաառաջին այս պահին պետք է, որ մենք շատ ուժեղ լինենք տոկուն եւ կենտրոնանանք մեր անելիքի վրա եւ ակնկալենք միայն լավ լուրեր այսուհետ, միայն սրընթաց զարգացում ու պատասխանատվություն ունենք այն կորուստների առջև, որ ունեցել ենք, դրա համար պիտի ավելի ուժեղ լինենք, ավելի ամուր եւ կարծում եմ, որ նոր տարին պիտի շատ բարենպաստ լինի մեզ համար։ Դա մեզանից էլ է իհարկե որոշակի կախված։ Ես ուզում եմ մի մասին տեսնել երջանիկ, անհոգ, եթե կարելի այդպես ասել, արժանի ենք մենք դրան։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի միջազգային այս գործի վիճակի է
վճռականության դեպքում ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։